tismidu kwenda pirario wiadek. Man Paulo, maneno dilotel ewacho kumai.
Umego, abero iwang mungu kupiro shwin maber, sheke chil isheng maeni.
Ejala madit manyega nania, ngolo ni jumusungu shengini, ya gipad doge. Paulo lundu waskire kumai.
Mungu bipedi, yini gang mafuya kuvulo. Ibero mipokulembe para shal kuchik. E idongi ngolo ya jugoya tung kuchiki.
Ejumusungu ivute giwasu kumai.
Chayo jalama dit pa mungu.
E Paulo wacho kumai.
Ange yungo umego. Nia en e jalama dit. Kumegore kumai. Kudi yerle maraj. Kom jabim mijutu.
Ento ka Paulo ngeunia. Jukushel giju sadukayo. Jukushel ke giju farisayo. Eko her idilo kumai.
Umego. Anaja farisayo. Awot ya farisayo. Jupokulembe wia kumkenuken kuchier mi jumoto.
Ekana wacho kumeno. Efie mukapre kintu farisayo kujusadukayo de. Edana mshokri gipoko igidra. Kumjusadukayo kuwasi ni asirumbe. Kadok malayika. Kadok tipo. Ento jufarisayo jitusho ariode. Epie mujaidit. Jugorishik moko makintu farisayo kichungu. Gipie mugiwasi kumai.
Wanwango dubo moko ngo ingatoni. Kono nyo tipo. Kada malayika wecho eni bange. Kane dike.
Eka pie mudoku dit. Jeguma dit. Woru nege. Yajo maru yesu Paulo tong tong. Engolo niya asikari gilor pin gigame kutegu. Kudiki ingi. Gikele i ot matek. Jeworu mulobede. Ruotu shungi vute. Ewacho kumai.
Chinyi betek. Kumchalo itusho pira. Yerusalem. E ibiko nyuto lembe kumenu be irumi bende.
Eka penyuru, jahudi giribiri karaselo, man gitwiri gigi kukwong. Gwasi ni agibi shamu gira shama kadi madu gira mada dengo, mafodi giku nego paulo ngo. E joma gikuongri kumenu gisagu pira ngwen. Man gibiri vajolam, madongo kujudongo de gwasu kumai.
Watwira giwa kukwong madit, ya wabibilo ginmokongo. Mafodi wakunego paulungo nie kakumenu wun kudelo de unyut ni jego madit nia eket paul lor pin ibengu shaluya uyenyu ungi ilembe pare sho masago ewan kafodi ewok chengningo mwangu wayikira mawanege ko
ento wud nyamin paul winjo nia gikano adhi ebino emondi on matek eyer ni paulo. E Paulo luongo jega sele bange e wacho kumai.
Ter jala wobi ma eni ba jego madit. Kume bero kunya wish moko mayer ire.
Kakumeno e shoke mane tere ba jego madit e wacho kumai.
Paulo majakolo luongai bange mane penja ya akel jala wobi ma eni ibengi me bero kunya wish moko mayer iri.
E jego madit umake kushinge mane shuru kudeshen. Mane penje mung mung kumai.
Enelemba ngo, mibedo ko, miyenyu iyer ira.
Mane wacho kumai.
Jo Yahudi giripo dagi, niya gipenji iter paul pen ruo badilo. Chalu iyanyi pen telembe pare cho masagu. Kakumenu kudi iigi, umdano piera ngwen kuye gikanu adi ire. Magitu iri gigi kukwong. Niya gichamungo, gima dudengo, mafuari giko negengo. Eka wano gibedo ayika, magibe kuruka lemba ngala mibengi.
Kakumenu jegu madit, uweko njiru no shido. Kane ngolo ire kumai.
Kodi wanyi ngatu mwoko, ki niya inyuto lemba eni ira.
Mane luongu jegario ibange, ewa chukumai.
Keta skari dakario, beda yika gishigi jik ikaisaria. Kujoma uwe kana de pier abiro. Kujuma wek tong ke dak ario. Isa dek midi wo.
Mane ngolo igia gikel riuni. Kara giket Paulo iwie. Gitere ko ba Feliki majabim. Mane goru waraga kumai.
Claudio Lucia. Nijabima duong Feliki mot iri. Ngatuma eni juahudi make gibe yenyu nege. Kan abinu ibangi kodasikari alare ko nuango awinjo niya ene ja Rumi. Kom ayenyo angei telembe muketu gidote atere piny badilo migi. Adonga nuango niya gidote kumpenji michik migi. Ento en egin maromo kunek kadi twitch dengo. Eka junyutu ira niya jubipiro lembe kom ngato ni ea ore ibengi eno. Awacho niwe gadote pare bende niya don gidote kud iwengi.
Kumkumeno asikari gigamu Paulo shalo jungalo igi. Gitere kujewornisa antipatri. Ento ruone giwekwe griuni ema gidongi sedo kude gilge gidogwa otmatek. Josa de kagitundu Kaisaria gimi waraga nija bim iketo Paulo de wange. Ekane some, epenju katugi, ekane wijunye dano makilikia, ewacho kumai.
Abi winjoi, cho, nwanguwe gadote peribende giwok.
Mane ngoli ajukure iotiti pa Herode.